Tononkiran'i Solomona, toko fahadimy. Efa tonga eto an-tsahako ary havako ampakariko. Miotony miorako mba amin'ny zava-manitro aho. Efa omana ny tohotanteliko mba amin'ny tanteliko aho. Ary efa misotro ny divaiko mba amin'ny rononiko. Omana ianareo ry sakaizako. Misy troa, eny mivokisa divay ry malala. Teny nataon'ny ampakarina sy ny mpanjaka ary ny zanaka vavin'i Jerosalema. Natory aho nefa nahatsiaro ihany ny foko. Inzay ny feon'ny malalako izay mandondona ka manao hoe voay ary havako ampakariko. Ry voromay lalako ilay ahy tsy misy kilema fa votonando ny lohako, ny voloko milantolanto dia kotsa ny andon'ny alina. Fa hoy izaho, efa nialakanjo aho ka ataoko ahoana indray ny fekanjo? Efa nioza tongotra ka ataoko ahoana ny fandoto azy? Nampiditra ny tanany tao amin'ny loaka ilay malalako dia nangorakoraka azy ny foko. Nitsangana moa varavarana amin'ny malalako ihany aho ary nitete miora ny tanako. Eny, ny rantsan-tanako nitete ranony mioza teo amin'ny famohana niditrano. Namovaravarana ny malalako aho, kanjo efa niodina izy kalaza. Very hevitra tamin'ny tenenany, nitady azy afa-tsy nahita, niantso azy afa-tsy nivaliany. Nahitany antily izay mandehandeha eny an-tanàna dia nikapoka ka nandratra ahy. Nimpiambina ny manda nanala ny lamba fisaronako. Nampianinanareo ary zanaka vavin'i Jerosalema, raha mba hitanareo ireny malalako dia ahoana no lazainareo aminy? Lazao fa mararo-pitia. Inona ny malalanao? Mihoatra noho ny malala sasany? Ry tsara tarehy amin'ny vehivavy? Inona ny malalanao? Mihoatra noho ny malala sasany? No dia mampianinanay toy izao ianao? Ny malalako dia sady fotsy mangatsakatsaka ny mena, notsongaina tamin'ny alinalina. Ny lohany dia toy ny tena volamena tsara, ny volony dia milantolanto sady mangiloily toy ny goaky. Ny masony dia tahaka ny voromailala eo anilan'ny sakelidrano. Mandro amin'ny ronono sady tahaka ny vatosoa alatsaka amin'ny tranotranony izy. Ny takolany dia tahaka ny tanimboninkazo misy zava-manitra eo an-tsaha, dia tahaka ny tanina vosaina misy voninkazo manitra. Ny molony dia tahaka ny lili sady mitete ranony miora. Ny tanany dia tahaka ny anjambolamena vo izy krizolita. Ny tenany dia tahaka nivo vo rafitra tsara sady misarona safira. Ny ranjony dia tahaka ny andry vatosanga. Miorina amin'ny faladia tena volamena ny tarengy, dia tahaka ny libanona tsara toy ny sedera. Mamy dia mamy ny vavany. Eny, maty ho ti avokoa izy. Toy izany ny malalako ary toy izany ny sakaizako, ry zanaka vavin'i Jerosalema.